Muqobil O'zbekiston muvofiqlashtiruvchi kengashi asosan O'zbekiston prezidentligi uchun internetda muqobil saylovlar tashkil etgan virtual saylov komissiyasi faollaridan iborat. Bu kengash tuzilgani haqida O'zbekistonda o'tayotgan prezidentlik saylovlari barobarida e'lon qilinayotgani ham bejiz emas. Adolatsiz saylov natijasida kuchda qolayotgan tuzumga nisbatan muqobillik mavjudligiga ishora qiladi.
Sizmi, bu hozirgi paytda endi shartli ravishda kengashni biz muqobil O'zbekiston deb aytadigan bo'lsak, bu muqobil O'zbekiston muvofiqlashtiruvchi kengashi aynan O'zbekistondagi saylovlar bo'yicha olib borgan harakatimiz natijasida paydo bo'ldi. Ya'ni boisi bizni mana shu virtual saylov kampaniyasini o'tkazishdan ham maqsadimiz yangi bir kuchlarni maydonga olib chiqish, O'zbekistondagi eng avvalo O'zbekistondagi mana shu prezidentlik saylovini g'ayriqonuniy ekanligi haqida dunyo jamoatchiligiga ko'proq yetkazish, ikkinchidan yangi bir kuchlarni maydonga olib kelishida va ozmi ko'pmi yangi bir kuchlar maydonga keldi. Dunyoning turli burchagidagi o'sha fuqarolik jamiyati vakillarini birlashtirgan holatda faoliyatni davom ettiradigan bir kengash tuzishga qaror qildik va bu kengashimiz aynan Islom Karimovning 4-chi marotaba prezident bo'lib saylanadi va demak O'zbekistondagi vaziyat, siyosiy, ijtimoiy vaziyatlar yanada keskinlashadi, yanada vaziyat og'irlashishi mumkin. Shuning uchun ham biz mana shu kengashni tuzishga qaror qildik.
Dedi muvofiqlashtiruvchi kengash tashabbuskorlaridan biri Mo'tabar Tojiboyeva. Muqobil O'zbekiston nima bilan shug'ullanadi? Qanday faoliyat yuritadi? Tashkilotda kimlar bor? Ularning maqsadlari qanday? Bu haqda Mo'tabar Tojiboyeva.
Bizning maqsadimiz shundayki, O'zbekiston hukumatining mana shu xalqaro qonunlarga, mahalliy qonunlarga bo'ysunmayotganligiga qarshi jahon hamjamiyatining e'tiborini yanada ko'proq qaratib turib, majburiyatlarni bajarishga majbur qilish, ya'ni kuch bilan emas, mana shu g'oya bilan. Hozirda biz bu muvofiqlashtiruvchi kengashni bir davlat ro'yxatidan o'tkazish yoki bo'lmasam boshqa bir yuridik maqom olishni o'ylayotganimiz yo'q. Boisi aynan mana shu yuridik maqom olib faoliyat yuritayotgan bir nechta tashkilotlar kirgan bunga. Misol uchun O't yuraklar klubi, ezgulik, inson huquqlari himoya qilish jamiyati bilan ham bu masalada bir nimalar ketyapti. Bundan tashqari mana vatandosh Usmon Baratov boshchiligidagi ya'ni tashkiloti bilan kirish haqida aytdi. Qiynoqlarsiz uchun, qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi kiryapti. Birdamlik Bahodir Choriyev o'sha
kengash ham uning aksariyat faollari ham asosan O'zbekistondan tashqarida. Xorijdan turib O'zbekistondagi vaziyat, tanziqlar bilan kurashishni maqsad qilgan tashkilotlar ko'p, ammo bundan samara unchalik sezilmaydi. Shunday ekan, ular yoniga yana bir tashkilot qo'shilishi vaziyatda biror o'zgarish qiladimi? Bunday kengash lozimligiga ehtiyojning o'zi nimada?
Boisi biz shu bugungi kungacha tarqoq holatda faoliyat yuritdik deb aytsam bo'ladi. Ya'ni hech kim birlashadigan bo'lsa bitta ikkita tashkilot birlashadi, ma'lum muddatdan keyin tarqaladi. Bu muvofiqlashtiruvchi kengashning eng bir muhim tomoni shundaki, biz kimgadir yo'lboshchi deb uning og'ziga qarab turmaymiz. Ya'ni har uch oyda bir tashkilot mana shu kengashni boshqaradi, uch oydan keyin tashkilotga topshiradi,
deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Muvofiqlashtiruvchi kengash virtual saylov komissiyasi davomida o'rtilgan tajribalarga tayanib ish ko'rish aytilmoqda. O'zbekistonda prezidentlik saylovlari o'tishi bilan virtual saylov komissiyasi ham yakunlanadi. Uning o'rnida muvofiqlashtiruvchi kengash ish boshlashi nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidentligi uchun internetda muqobil saylovlar taqdim etgan virtual saylov komissiyasi sayti uzluksiz uyushtirilgan xakerlik hujumlaridan o'nglanmadi. Natijada muqobil nomzodlar uchun ovoz berish muddatdan oldin to'xtatildi. Virtual nomzodlarning keyingi faoliyati noaniq. Ularning ko'pchiligi muqobil O'zbekiston kengashi tarkibiga qo'shilishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.